Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului?
Și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Vrei să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale?
Nu ești singur!
O emisiune semnată Daniel Constantin.
Bună seara, doamnelor și domnilor, și ne bucurăm tare mult să ne întâlnim la o nouă emisiune Nu ești singur. Daniel Constantin de la microfon și Laurențiu Bucan din regia de emisie vă spun bună seara și mulțumim că ați ales încă o seară să o petreceți în compania noastră. În această seară avem un invitat special, un invitat care este un membru frecvent al Asociației Ridică-te și Umblă, o persoană specială nu doar pentru membrii Asociației Ridică-te și Umblă, ci și pentru mine. În această seară vi-l prezint pe domnul Nicu Popcov, o persoană de suflet și o persoană care are multe lucruri să ne spună. Bună seara, domnul Nicu!
Bună seara, Daniel! Bună seara! Îmi pare foarte, foarte bine că am ajuns aici și la sfârșitul emisiunii o să spun următorul lucru. Am intrat aici cu o speranță și am ieșit cu o certitudine. Speranța există.
Mă bucur tare mult pentru aceste cuvinte. În această seară aș vrea să începem cel puțin prin a vă spune că mulți oameni aleg să își rezume viața prin prisma greșelilor și greutăților prin care trec. Însă alți oameni și de obicei cei de succes sunt oamenii care privesc greșelile și greutățile din viața lor în prisma bucurilor și avantajelor pe care le-au scos la iveală aceste griji și aceste greutăți. În această seară, împreună cu domnul Nicu Popcov, vom încerca să vă oferim o certitudine, o siguranță și o nouă viziune asupra vieții. Vom încerca să vedem cum o dizabilitate nu este neapărat un dezavantaj, ci este un lucru cu care te poți apropia de oameni. Chiar dacă este o dizabilitate, îi poți face pe alții să se simtă cât mai bine. Pentru început, domnul Popcov, aș vrea să ne spuneți câte ceva despre dumneavoastră. Unde v-ați născut, familia dumneavoastră?
Pe 28 iunie 1948, în cel mai frumos oraș din țară, Jimbolia, la 42 de kilometri de Timișoara. 42 de kilometri este un simbol, înseamnă un maraton. Deci, ce înseamnă un maraton al vieții? Înseamnă mai mult obstacole, dar până la urmă reușesc să treci linia de sosire. În 1950, o epidemie de poliomielită afectează partea aceea a Banatului și din 300 de copii internați la diverse spitale, printre care mă aflam și eu, 200 și ceva, 240, dacă mi-aduc aminte bine din spusele bunicii mele, care povestea aceste lucruri evident cu lacrimi în ochi, 240 au decedat. Din cei care au rămas, prin bunăvoința marelui prieten al nostru care ne veghează întotdeauna, am rămas și eu. Însă, cu o deficiență locomotorie mare, poliomielita înseamnă în limba greacă mai multe boli, polio și mielita, mielita înseamnă boli, am rămas, cum v-am mai spus, cu 8 cm diferență. Au urmat diverse încercări, în 55 o internare la Elias câteva luni de zile, iar în 1961 prima operație la Spitalul Colentina, făcută de doctorul Pintilie, Dumnezeu să-l odihnească, care mi-a spus după aceea că peste încă 12 ani voi fi din nou operat de două ori. Nu a greșit absolut deloc. La 25 de ani am fost din nou operat la Spitalul Brâncovenesc de doctorul Dinu Antonescu, care pe lângă faptul că este un profesor excepțional a fost și un prieten al nostru, al celor bolnavi. Dar între timp am început școala la școala numărul 19, Clemența se numea, pe Maria Rosetti. Acolo, din cauza acestor probleme care le aveam, am devenit foarte recalcitrant, plin de complexe de inferioritate pe care reușeam să le trec ori bătându-mă cu ceilalți copii, ori jucând fotbal așa cum mergeam eu cu o diferență de 8 cm, plin de răutate de multe ori. Vă dați seama că la vârsta asta regret enorm aceste lucruri, dar ăsta este adevărul.
Domnul Nicu, v-ați născut în 1948 și doar la 2 ani, în 1950, ați fost supus acestei probleme.
Acestei încercări.
Vreau să vă întreb, îmi dau seama că la vârsta de 2 ani n-aveați cum să priviți sau n-aveați cum să vedeți care e problema de care suferiți, însă mai târziu, când ați mai crescut puțin și ați fost conștient de problema pe care o aveți, cum a afectat această problemă, poliomielita, relația pe care o aveți atât cu prietenii, dar mai ales cu familia dumneavoastră?
Familia m-a ajutat enorm din punctul ăsta de vedere. Părinții mei și bunicii mei au făcut un fel de zid protector în jurul meu, lucru care într-un procent mare a fost bun, dar într-un alt procent nu a fost bun, pentru că am avut impresia că sunt cel mai nefericit și mai nenorocit copil cu o infirmitate. Întotdeauna când vedeam copii sau oameni mari care mergeau bine, numai asta îmi doream, numai asta râvneam să fac. Am avut două dorințe în viață pe lângă ceea ce am realizat. Sigur că la vârsta când le aveam era altceva. Acum mi se par ușor caragioase, dar dacă vreți vi le spun. Să săr un gard și să alerg la ștrand și să mă arunc în apă. Așa cum făceau și ceilalți colegi de-ai mei când am intrat în adolescența mea foarte turbulentă, mai ales la Liceul Sfântul Sava, unde am urmat cursurile și am speriat pe profesor cu felul meu rebel de a fi.
Domnul Nicu, îmi dau seama că anii au trecut repede pe lângă dumneavoastră, mai ales în perioada copilăriei. Însă, în momentul în care ați ajuns la liceu, un adolescent fiind, ca orice alt adolescent, îți place să fii în centrul atenției și îți place atunci când fetele sunt lângă tine, atunci când te simți sigur pe tine. Cum s-a împăcat dorința dumneavoastră de a fi printre cei mai, să spunem, pentru că asta e una dintre dorințele pe care adolescenții le au, cu infirmitatea pe care o aveți?
Ce pot să vă spun? Păcat că nu mai avem condica aceea a clasei. A 9-a E, a 10-a E, a 11-a E, a 12-a E, nu, că m-am făcut băiat cu minte. Era plină de însemnări despre bufonul școlii, care, spre rușinea mea, poartă numele de Nicu Popcov. Dar atunci, vă dați seama, cu aceste complexe de inferioritate, trebuia să apar și eu deosebit în fața fetelor, mai ales că la 16-17 ani, nu știu dacă te gândești la altceva, nici măcar la carte. Învățam eu așa cât de cât, dar asta m-a interesat cel mai mult, să fiu în centru atenției și, din păcate, am reușit. E adevărat că am avut și o companie deosebită. Trebuie să amintesc de doi colegi de-ai mei extraordinari care, din păcate, sunt în altă lume acum, Mircea Mihai Ciobanu, un pictor excepțional de valoare europeană și cred că pe celălalt îl cunoașteți foarte bine, îl chema Geo Costiniu. Noi am făcut liceul la Sfântul Sava și îmi permit acum, la înălțimea celor 66 de ani pe care îi voi împlini, să-mi cer scuze tuturor profesorilor pe care i-am supărat, deși știu că foarte mulți nu mai sunt pe pământ, dar măcar sufletelor lor. Dar atunci așa e, la 14 ani m-am apucat de fumat, că de la 14 ani dacă fumezi, par mult mai bărbat decât dacă nu fumezi.
Deci ăsta era unul dintre lucrurile pe care le-ați făcut pentru a
ieși în evidență,
a
ieși, evident.
Și pentru a lăsa în urmă faptul că aveți o
sigur
anumită infirmitate.
Da, sigur că da, sigur.
Alte lucruri pe care ca tânăr le-ați mai făcut?
Îmi plăcea foarte mult și îmi place și acum o potecă pe care am frecventat-o chiar de la 8 ani, pe care scrie teatru. Teatru românesc de mare, mare valoare. Prima dată am fost la 8 ani, m-au dus părinții la 8 ani la Sala Studio, unde este acum Teatrul Ion Creangă, și am văzut o piesă foarte ciudată cu niște peruci, așa, dar după aceea mi-am dat seama, mi-au și spus părinții după un an de zile, mă rog, când am mai crescut un pic, că era vorba de o piesă de Molière. Acest virus al teatrului m-a contaminat în așa hal că nici până astăzi n-am reușit să scap, după cum bine știi că nu reușesc decât să vă stârnesc ori zâmbete, ori lacrimi la asociația Ridică-te și umblă, încercând să recit. Ți-am spus, Daniel, cum fac eu. Înainte de a mă apuca să recit, mă gândesc la mari, mari actori pe care i-a avut și iare țara românească, printre care Olga Todorache, Valeria Seciu, Ovidiu Moldovan, Ștefan Iordache și așa mai departe, și îmi spun mie însumi, mă, fii atent, apropie-te măcar cu un milimetru de ei. Și după ce recit, zic, n-ai reușit nici acum, data viitoare te rog să faci tot posibilul. Și uite așa, niciodată nu reușesc să-i ajung, dar asta nu mă împiedică să încerc să recit, că eu nu recit niciodată, nu mai încerc.
Îmi dau seama că la un moment dat în adolescența dumneavoastră, locul tutunului, și putem să spunem că tutunul merge foarte bine cu băutura, nu? Locul tutunului
am mai băut și un pic.
Locul tutunului și al băuturii a fost luat de această nouă pasiune pe care dumneavoastră ați descoperit-o încă de mic, teatrul. Spuneți-mi, vă rog, care au fost lucrurile sau care au fost elementele pe care le foloseați în momentul în care vroiați să vă faceți noi prieteni sau să legați noi prietenii cu tinerii? Pentru că știm cu toții că persoanele cu dizabilități au o mică problemă cu lucrul ăsta. Ei se apropie de alte persoane doar în momentul în care sunt persoane ca și ei, încercând să rămână la același nivel fără să treacă dincolo de barierele aparenței.
În adolescență și în tinerețe încercam un paradox, încercam să mă apropii numai și numai de persoanele valide, probabil dintr-un instinct al subconștientului de protecție, și pentru asta, bineînțeles că eram foarte simpatic, haios, cum se spune în termeni populare așa, încercând să atrag și lor atenția, mai ales la acele celebre ceaiuri pe care le dădeam noi, când veneau cele mai frumoase fete și băieți frumoși, și atunci eu ce să fac eu la 1,65 m și cum arăt, nu? Mă pregăteam înainte de a merge acolo, citeam, mă duceam la piese să am ce vorbi, ca prin felul meu de a comunica să încerc să mă apropii de fete. Și mai ales, ăsta e un defect pe care l-am și acum, de fetele cele mai frumoase.
Domnul Nicu, spuneați mai devreme de faptul că dumneavoastră tot timpul ați interacționat cu oameni normali pentru a vă păstra acel mecanism de securitate. Vreau să vă întreb, în cazul ăsta, credeți că acest mecanism de securitate v-a făcut să treceți mai ușor, să spunem, peste problema vizibilă, de ce nu, pe care o aveți dumneavoastră?
Am avut câțiva prieteni foarte buni de-a lungul anilor care m-au ajutat din punctul ăsta de vedere, dar așa, luat procentual și într-o balanță, au fost oameni care, bineînțeles, au râs de mine, alții și-au bătut joc de mine, unii m-au apreciat, așa cum este viața în totalitate, un amalgam de sentimente, de lumini și umbre, ca să folosesc un termen la noi serial cunoscut.
Iată, dragii mei, că lucrurile rele pe care le întâlnim în viața noastră pot fi înlocuite și cu alte pasiuni, nu neapărat spre răul nostru, ci și spre binele celorlalți. Vă invit în continuare să luăm o scurtă pauză pentru a audia împreună poezia Așteptându-te de Amalia Uba în cuvintele domnului Nicu Popcov.
În acest întuneric de gând sunt numit dirijor de lumini, poate ți-e sete, poate ești flămând, de aceea îți trimit vești de crin. În acest colț de greu sunt chemat purtător de senin, poate ai uitat de tine, poate ai uitat de cel ce lângă noi e mereu, îmi dai voie lângă tine să vin. Mai la nord de iubire și dor, sunt numit o amiază de har, poate ți-e frig sau nu ai în suflet niciun zbor, pot să-ți torn un izvor în pahar, nu departe de cer, dar aici, printre spini, sunt numit grădinar în Eden de vestiri. Poate ți-ai uitat cântecul, poate ți s-au tulburat ochii senin, te pot însoți printre iertări și zidiri. Se înnourează în apus tot mai mult și cărări se umbresc de păcat, dar rămân dirijor de lumini, pregătind slava marelui cânt. De aceea îți trimit vești de crin.
Iată că suntem din nou la popasul de suflet din această seară, emisiunea Nu e singur, și l-am alături de mine pe domnul Nicu Popcov, așa cum vă spuneam și mai devreme. Am vorbit până acum despre copilăria și adolescența pe care dumneavoastră ați avut-o și mă gândesc că, asemenea oricărui om, atunci când trece prin viață, se întâlnește mai întâi cu copilăria, ajunge la adolescență și vrând nevrând trebuie să dea piept cu maturitatea și mai târziu cu viața de familie. Vreau să vă întreb care au fost lucrurile, pentru că știm cu toții că sunt unele lucruri care ne maturizează. Care au fost lucrurile în viața dumneavoastră despre care puteți să spuneți că și-au pus amprenta asupra dumneavoastră și v-au maturizat?
Unul dintre lucrurile deosebite care m-au maturizat a fost sportul. Am descoperit atletismul uitându-mă la Olimpiada de la Roma, unde Ulma Rudolf, o negresă excepțională, și Iacu Poliomelit a cucerit medalia de aur la proba de 100 de metri plat. Dar ceea ce m-a adus mai către lumină, domnul Daniel, este un film excepțional care mi-a dat de gândit în privința handicapului, că nu este lumea chiar atât de întunecată. Filmul se numește Zorba Grecu, în interpretarea cerească, pot să spun, a lui Anthony Quinn. Acest film m-a făcut să mă îndrept după operația din 73 către terenul de sport. La terenul de sport pot să spun că au fost două etape. Una până în 1979-80, când am făcut și puțin la Olimpia și puțin de capul meu, așa, alergări și, mă rog, puțin fotbal pe Maidan, cum se zicea pe vremea aia, iar în 1979, printr-un concurs fericit de împrejurări, am descoperit Clubul Sportiv Voința București, față de care am un respect și o admirație profundă, cu toate că clubul la ora asta e cam dărâmat și părăginit din toate punctele de vedere, dar amintirile luminoase pe care le am din 79 până în 2007, când am făcut ultimul antrenament acolo, pentru că s-au întâmplat niște lucruri de reconstrucție și am făcut în continuare acasă, sunt extraordinare, extraordinare, repet.
În 73 v-ați întâlnit prima dată cu sportul, iar în 79 ați luat contact cu Clubul Sportiv Voința București. Sper ca această primă pasiune pe care ați avut-o, teatrul, să crească doar în paralel cu această
absolut,
a doua pasiune,
absolut,
sportul.
Absolut.
Am fost împreună la Stupini în tabăra din 2013 și știu că în fiecare dimineață ieșați
la ora 6 fără un sfert, ca să nu vă deranjez,
și vă făceați antrenamentul. Vreau să vă întreb, care a fost impactul pe care atât Clubul Sportiv Voința București, cât și sportul ca antrenament și stil de viață, să spunem, l-a avut asupra dumneavoastră, asupra dezvoltării dumneavoastră personale, asupra felului în care erați privit de ceilalți? Pentru că îmi dau seama că în momentul când ești pe locul 2 sau pe locul 3, indiferent că ești o persoană infirmă sau că ești o persoană validă, lumea te privește altfel, având în vedere că ai curajul și ai voința necesară pentru a-ți putea depăși condiții. Cum v-a afectat aceste două puncte importante?
La Clubul Sportiv Voința București exista un interes cu totul deosebit pentru persoanele cu handicap. Existau campionate municipale de atletism și campionate naționale pe țară, care mie mi se păreau mai frumoase decât olimpiadele. Probabil că așa lucrează subconștientul, ca să înțelegi totuși că și o persoană cu dizabilități poate învinge. În primul rând mă luptam cu mine însumi și trebuie să recunosc că acolo am fost atât de iubit cum rar de tot se întâmplă. Mi se spunea numai și numai băiatul nostru. E adevărat că făceam și niște lucruri cu totul speciale. Alergam 10 ture de stadion, 15, 20 de ture de stadion. Bineînțeles, destule în prezența ziariștilor și ei Nu știu de ce, ușor uimiți de aceste lucruri. Dârzenia mea uneori depășea limitele mele, posibilitățile mele fizice și trebuia să mă gândesc de atunci. Am uitat să vă spun că eram la vremea aia un îndârjit ateu. Trebuia să mă gândesc că există ceva deasupra noastră care mă împinge către mai bine. Vreau să vă povestesc ceva care nu v-am spus până acum. Eram într-o zi prin 69-70, acolo la capătul tramvaiului 5 pe la Sfântul Gheorghe. M-am așezat pe o bancă, mi-am aprins, bineînțeles, o țigară și lângă mine s-a așezat un călugăr bătrân care s-a uitat la mine vreo 5 minute și la un moment dat îmi spune: n-am să uit toată viața. Tinere, care este distanța până la soare? Eu, plin de trufia tinereții, i-am răspuns exact câte milioane de kilometri sunt până acolo. Și el mi-a dat un răspuns care m-a făcut să cad aproape de pe bancă. Zice: nu, tinere, distanța între pământ și soare este logică. Și atunci l-am întrebat, adică cum logică? Și mi-a zis: există ceva, cineva, care gândește pentru noi. Asta mi-a trecut ușor pe lângă ureche, pentru că așa e când ai 21-22 de ani, dar acum, când mai am 4 ani până la 70, mă gândesc foarte des la ce mi-a spus acest călugăr, care cred că nu întâmplător s-a așezat lângă mine atunci.
După aceste lucruri, probabil ca orice tânăr v-ați gândit și la căsătorie. Însă înainte de asta spuneați dumneavoastră că în tinerețe, cel puțin în adolescență, ați încercat să aveți contact cât mai mult cu persoanele valide.
Absolut.
Care a fost impactul pe care l-a avut această nouă etapă în viața dumneavoastră? Pentru că spuneați că în momentul în când ați venit la Clubul Sportiv Voința București, primul contact pe care l-ați avut cu persoanele cu handicap. Care a fost impactul acestei schimbări de interacțiune? V-a fost greu să luați legătura cu ei și să păstrați legătura, să mențineți legătura, sau ați avut o oarecare distanțare?
N-am avut nicio distanțare față de ei, dar având în vedere că erau competiții sportive, n-aveam decât un singur gând, nu prea vroiam să vorbesc prea multe cu ei, vroiam să-i întrec. La 60 de metri, la 80 de metri era vorba de tren inferior, de tren superior. Eu cred că eram în stare să particip la orice. Mă mir că nu m-am dus și la săritura în înălțime. Bine că nu era, că cine știe ce prostie mai făceam.
Îmi dau seama că, asemenea oricărei persoane, cel puțin, fiecare dintre noi ne gândim la căsătorie. Aș vrea să vă întreb cum v-ați gândit dumneavoastră la lucrul acesta. Știu că și noi, ca oameni valizi, ne gândim de multe ori că vrem ca viitoarea soție să fie așa, să fie așa, să fie așa, să aibă un lucru sau altul, însă îmi dau seama că și persoanele cu dizabilități sunt persoane care se gândesc la faptul că partenerul de viață trebuie să fie cel mult la același nivel cu el ca și handicap. În sensul că o persoană care se deplasează într-un fotoliu rulant are o dorință ca măcar sau cel mult să se deplaseze într-un fotoliu rulant. Mă gândesc că persoanele cu dizabilități nu speră, nu visează la persoane valide care să se îndrăgostească de ei. De aceea vă întreb, dumneavoastră, având în vedere faptul că aveați această mică infirmitate, 8 centimetri nu e foarte mică, dar...
După operație am reușit să, de fapt doctorii au reușit, a ajuns la cam 2,6 cum e și actualmente. Dar în perioada aceea nu mă gândeam decât să mă căsătoresc cu o persoană validă, dar din păcate nu am întâlnit, sau nu știu, din păcate sau din fericire nu am întâlnit așa ceva. Foarte multe dintre ele au avut reticențe, imediat eram întrebat: vai, dar ce ai la picior? De parcă i-am spus la una, zic: dragă, am tot 5 degete ca și tine. Și așa mai departe.
Înțeleg din cuvintele dumneavoastră faptul că în prezent sunteți căsătorit cu o doamnă cu astfel de probleme sau cu astfel de dizabilități. Spuneți-ne mai multe, vă rog, despre viața dumneavoastră de familie.
Așa este. Ne-am căsătorit în 19 octombrie 1985. Pe soția mea o cheamă Maria. E o puștoaică care peste câteva luni împlinește 60 de ani, că eu dacă am 66 sunt dita mai seniorul. Și încercăm la anul, tot pe 19 octombrie, să sărbătorim 30 de ani de căsătorie. Ea este absolventă a facultății ASE, secția Finanțe Contabilitate, iar eu, ca rebel ce sunt, n-am reușit să fac decât niște cursuri oarecum post-liceale de chimie. Am lucrat foarte mulți ani la Institutul Politehnic, la Facultatea de Chimie, unde am reușit și acolo să enervez o grămadă de oameni prin felul meu rebel de a fi, cu toate că mi-au spus că sunt și simpatic, sunt și talentat, mă rog, chestii din astea, dar și lor, ca și profesorilor de la Sfântul Sava pe care i-am supărat, aș vrea să le cer iertare.
Puteți să ne spuneți mai multe despre problema pe care doamna dumneavoastră o are?
Da, are o coxartroză din naștere, merge, din păcate, de câteva vreme merge chiar cu două cârje. Din cauza asta are și destule momente de cumpăn așa. Dar să încercăm să trecem peste ele cumva. Norocul ei este credința ei nestrămutată în bunul Dumnezeu, în fiica noastră, Iolanda Mindineanu, și ea căsătorită și mai ales de nepoțelul nostru, Florin Alexandru, care pe 11 mai anul acesta a împlinit 4 ani. Pentru el am cele mai mari emoții, nu pentru mine, că peste câteva zile o să fie la grădiniță. Ieri ne-am certat pe text, am încercat să-i citesc textul, o să fie bine, de-abia aștept să-l văd, să știți. Dacă ar fi să fie ceva vizual, pe el să-l vedeți, nu pe mine, că eu-s bătrân și urât.
În momentul în care dumneavoastră v-ați căsătorit cu soția dumneavoastră sau în momentul în care ați întâlnit-o pentru prima dată, prezenta sau nu prezenta aceste mici probleme de deplasare?
Prezenta și atunci, dar din păcate și o operație greșită de la Spitalul Militar făcută în 1988 nu a acuz pe nimeni, să știți, încerc să ierg pe toată lumea, dar operația nu a fost o reușită. A stat mult, 6 luni a stat imobilizată la pat, atunci în 88 a fost o perioadă grea. Ne-am descurcat foarte greu din punct de vedere financiar, copilul era mic, avea 2 ani. Asta este, trebuie să încercăm să reușim să ieșim cumva la lumină, atâta cât se mai poate. Eu obișnuiesc să spun că am 14 ani și pe urmă adaug după un moment de suspans până la 80.
Puteți să ne spuneți despre micile pericole pe care viața de familie le putea aduce înaintea dumneavoastră? Mă gândesc la faptul că doamna a fost diagnosticată din naștere cu coxartroză și dumneavoastră la vârsta de 2 ani ați depistat poliomielita. Exista vreo posibilitate ca și în cazul în care un copil ar fi venit să împărtășească una dintre bolile dumneavoastră?
Nu, nu. Iolanda e o fată sănătoasă, deșteaptă, seamănă cu mamă, sau puțin încăpățânată, seamănă cu mine. E bine văzută la locul unde lucrează. Restul, ce să zic, generele meu un băiat de treabă, toată lumea mă suportă, nu înțeleg de ce, inclusiv dumneata. Așa că se pare că până la urmă viața mea, așa cum credeam în adolescență că e un eșec, că mi se părea că, v-am mai spus, sunt singurul care are o infirmitate și așa, nu mai vorbesc de capitolul care de-abia aștept să-l abordăm, Ridică-te și umblă, unde am întâlnit niște persoane față de care mi-e rușine să spun că am ceva. Aproape zic că n-am nimic vis-a-vis de dizabilitățile lor și de dârzenia lor excepțională.
Îmi dau seama că sportul și mai ales teatrul și poezia v-a ajutat foarte mult să treceți peste aceste probleme pe care le-ați avut. Însă mă gândesc că odată cu venirea fetiței pe lume, ați avut un alt motiv să treceți peste problemele pe care le aveți.
Absolut, absolut. 18 iulie 1986, când a apărut pe lume Iolanda, m-a ajutat foarte mult. Acum să vă spun ceva, ca să vedeți că nu sunt un băiat predeștept. M-am gândit când am văzut-o așa micuță, zic, Doamne, ce bine ar fi să mai trăiesc eu 25 de ani, adică până pe la 63 de ani, ca să o văd așa. Și uite că bunul Dumnezeu s-a îndurat și a mai adăugat 3 ani și așa cum mă simt relativ bine, s-ar putea să mai fie încă câțiva ani de zile. Acum mă gândesc la altceva, să-l văd pe Alexandru, pe nepotul meu, ba la școală, ba măcar să ia buletinul, adică să aibă 14 ani și eu 76, dar ce poate să fie 76 așa de mult dacă eu vreau să trăiesc peste 80, nu?
Mă gândesc că odată cu căsătoria fetei dumneavoastră, motivele s-au înmulțit. La început ați avut sportul și teatrul, apoi încet încet a venit doamna dumneavoastră care v-a dat alte motive pentru a trece peste. După căsătorie, în 86, spuneați că a venit Iolanda, iar acum de ceva vreme se pare că a venit și cel mic.
Din 2010.
Din 2010.
Să nu uităm acest amănunt
foarte important. Din 2010 a venit și cel mic. Sunt deja, iată, 5 motive pentru care ați reușit să treceți mai departe și să treceți peste problema pe care o aveți.
Păi, de fapt, nu sunt 5 motive, că v-am spus, ridică-te și umblă-i al șaselea. Deci sunt foarte motivat. Sunt așa de motivat că nu-mi permit nici să fiu bolnav și cu atât mai mult să mor.
Iată, dragii mei, că nu doar familia îți dă motive să treci mai departe și să treci peste problemele pe care tu crezi că le ai și că sunt capătul lumii, ci și copiii și nepoții îți dau mult mai multe motive să-ți continui viața chiar cu dizabilitatea pe care o ai. În continuare vă invit să luăm o scurtă pauză în care vom audia împreună poezia Dirijor de Lumini, autor George Uba, în interpretarea domnului Nicu Popcov. Ne întoarcem după o scurtă pauză.
Ca un sfeșnic cu 7 brațe, așa te așteaptă sufletul meu, visând la puterea granitului aprins de focul infinitului. Ca un altar către răsărit, așa aștept să-ți spun bun venit, jertfindu-mi mândria dimineața și seara. Te aștept așa cum oamenii așteaptă primăvara. Mi-am ascuns legământul în inimă ca într-un chivot și te aștept să vii măcar în stâlpul de nor sau de foc. Te aștept să-mi dai un loc, să-mi dai un sens. Glasuri din mine și glasuri din jur îmi tot spun: nu există, nu se poate, nu e înțelept, nu e înțelept. Și totuși te aștept.
Ne-am întors la ultima parte a emisiunii Nu e singur în această seară. Îl am alături de mine pe domnul Nicu Popcov, despre care în această seară am aflat mult mai multe decât știam și sunt sigur că și dumneavoastră ați aflat mai multe despre acest om minunat. În această ultimă parte a emisiunii aș vrea să vorbim puțin despre viața pe care o aveți acum. Viața pe care o aveți acum și care de aproximativ 2 ani de zile se leagă foarte mult de asociația Ridică-te și umblă. Aș vrea pentru început să ne spuneți care a fost primul contact pe care l-ați avut cu asociația Ridică-te și umblă.
În 2012, soția mea, ascultând Radio Speranța, a contactat-o pe Costina și cu ocazia asta ne-am dus prima dată la Stupini. Ea s-a acomodat foarte bine acolo din prima zi, dar eu, o fire mai interiorizată, mai rebelă, mai, nu știu cum să spun, era cât pe aici să plec acasă, pentru că am văzut foarte mulți oameni cu infirmitate și am avut așa o stare de disperare văzând atâta suferință și durere în jur. Dar până la urmă, ca să vedeți că tot sportul, într-un fel, m-a ajutat să rămân acolo. A fost o mică întrecere din asta, să zic, oarecum sportivă.
Paralimpicele.
Exact, exact. Și m-am apucat și eu să alerg cam vreo 250-300 de metri, cât am putut de repede, lucru care nu înțeleg nici astăzi de ce, deși au trecut 2 ani de zile aproape, i-a uimit pe cei de acolo. Și asta a fost, cum se zice, s-a spart gheața. La sfârșitul taberei din 2012, cel mai vinovat în ghilimele de acolo, adică domnul George Uba, care e și președintele asociației, auzindu-mă recitând, i-a plăcut. Vă repet, nici asta nu înțeleg de ce, dar mă rog, vina dânsului, nu a mea.
În încercarea dumneavoastră de a recita.
Exact, exact. Vina dânsului, nu a mea, și de atunci îmi face mare, mare plăcere să recit. E adevărat, recit și poezii cu esență religioasă, dar îmi plac și fabulele de Tudor Arghezi, de Grigore Alexandrescu și așa mai departe. Îmi face o deosebită onoare și plăcere să le aduc o fărâmă de zâmbet pe fețe la niște oameni care de obicei sunt triști în interiorul lor, cu toate că în afară nu se vede. Sunt niște oameni cu totul și cu totul excepțional. V-am spus, sunt ultimul dintre ei din toate punctele de vedere.
Îmi dau seama că, așa cum spunea și dumneavoastră mai devreme, Asociația Ridică-te și umblă este un al șaselea motiv pentru care ați dorit și v-ați impus să treceți peste problemele pe care le aveți. O întrebare care iese sau care țipă în acest context este: cum ați făcut față întâlnirii cu persoanele invalide? Pentru că mi-a spus că parte din copilăria dumneavoastră ați petrecut-o cu acea măsură de securitate pentru persoanele valide. În momentul în care ați ajuns la Voința București în 79, relațiile cu ceilalți persoane cu invaliditate erau destul de limitate și singurul scop pe care l-ați avut a fost acela de a-i depăși competitivitatea. Însă în momentul când ați venit la asociație în 2012, primul contact a fost cu persoane cu dizabilități. Și iată că în vară se vor împlini 2 ani de când sunteți în această asociație și, din cât am văzut eu cel puțin, relațiile pe care le aveți cu ceilalți, cu toți cei din asociație, sunt niște relații foarte, foarte apropiate. Asta înseamnă că ceva sau cineva a schimbat oarecum dorința dumneavoastră de a avea o măsură de securitate și să luați legătura doar cu persoanele valide.
E vorba de sufletele lor, de ceea ce e în interiorul lor, o prietenie cu totul deosebită, o simpatie reciprocă, un flux din acesta care nu se poate exprima în cuvinte sau, cum se spune acum, o chimie din aceasta deosebită este. E un transfer de energie de la ei către mine. Eu sunt un hoț, fur de la ei energie din toate punctele de vedere și le transmit câteva încercări de a recita. Nu e un schimb prea echitabil, dar întotdeauna am fost destul de abil.
Atât Asociația Ridică-te și umblă, cât și relațiile pe care le-ați avut cu ceilalți v-a ajutat să treceți peste. Însă ei vă dau dumneavoastră bucurie, speranță și credință, iar dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, le dați lor o nouă oportunitate de a se bucura de viață. În contextul acesta, aș vrea să vă întreb, în afară de bucuria pe care o luați de la Ridică-te și umblă și în afară de faptul că le înveseliți ziua, să spunem, ce aduce nou în viața dumneavoastră contactul cu Ridică-te și umblă? Pentru că trebuie să existe un acel ceva care să vă facă să veniți tot timpul la întâlnire de asociație pe care Ridică-te și umblă le are.
Mă uimește și mă contaminează credința lor în marele arhitect al universului pe care noi îl numim Dumnezeu. V-am spus, până pe la 53 de ani eu n-am intrat în nicio biserică. După aceea am fost prima dată la o biserică ortodoxă, Sfântul Ilie Gorgani, vis-a-vis de liceul Lazar, iar acum imnurile acestea care se cântă la asociația noastră, vedeți că am spus noastră, nu a
da,
lor.
Da, da, am observat.
Așa? Mă contaminează și pe mine în interior. Dar până să urcăm pe munte, la propriu și la figurat, eu deocamdată stau pe un deal. Ei deja sunt pe munte și mă așteaptă. Acum nu știu cât ori mai aștepta. Nu pot să-mi dau seama. Am și unele mici îndoieli, ca tot omul, vreau să fie o discuție absolut sinceră. Nu vreau să facem rating numai de dragul ratingului.
Tabăra din 2012 a avut un impact puternic asupra dumneavoastră. Însă, ce îmi puteți spune și despre tabăra din 2013? Pentru că după cea din 2012 a urmat și cea din 2013. În același loc, Stupiniul și tabără în care am avut onoarea și plăcerea să particip și eu.
Da, am remarcat talentul tău la fotbal acolo, te-am văzut cum ai reușit să te lovești de câteva ori. Dar să știi că anul ăsta aș încerca să intru și eu, că o tânără speranță de 66 de ani, eu cred că și
este
pe teren...
binevenită.
Nu e așa, că este foarte binevenită? Asta mă Sigur. Gândeam și eu, că toată lumea debutează cumva târziu. Tudor Arghezi la 47 de ani, dar eu o să debutez pe terenul de fotbal oficial, cum ar veni, nu pe maidane, cum alergam când eram copil. Atunci, ca să fac o paranteză în timpul acolo, de peste timp, era ceva extraordinar. În 61-62 am avut și proteză și așa jucam fotbal acolo. Băieții de acolo, noi ziceam blocul nou, pentru că era un bloc nou construit pe fostul hotel Carlton care s-a dărâmat la cutremurul din 40, mai râdeau de mine, dar acum când ne întâlnim îmi spun paradoxal, zic, mă, tu ești el care mai poți merge dintre noi. E o chestie care, într-adevăr, numai Dumnezeu a reușit să o facă. Eu sunt și cel mai bătrân dintre ei. Majoritatea au 60, dar nu 66.
Întorcându-ne la tabăra din 2013, ce ne puteți spune despre lucrurile noi pe care le-ați acumulat pentru dumneavoastră în această tabără?
Eu n-am acumulat în 2013 la Stupin. Eu am furat de acolo tot ce se putea fura, adică multă lumină de la fiecare, multă prietenie de la fiecare. Vreau să transmit cu ocazia asta tuturor un salut prietenesc și din inimă, și mai ales lui Aurel Burcea, care e un om cu totul și cu totul remarcabil.
Care sunt planurile dumneavoastră de viitor? Atât în cadrul familiei, cât și în cadrul asociației, cât și pe plan personal?
Atât pe plan personal, cât și pe plan familial îmi propun să încercăm să fim sănătoși, să-l ajutăm pe cel mic, să ajutăm pe fiica noastră, mă rog, din toate punctele de vedere, și cât ne mai îngăduie Dumnezeu să facem umbră pământului. Un prieten de-al meu, cred că îl cunoști, îl cheamă Mihai Eminescu, zicea, noi care din mila preasfântului facem umbră pământului. Vreau să fac o umbră așa constructivă, pozitivă. E un prieten de-al meu, nu joacă nici la Dinamo, nici la Steaua, e un prieten foarte bun. Repet, îl cheamă Mihai Eminescu.
Văd că din ce în ce mai mult în discuțiile pe care le purtăm împreună și în expresiile dumneavoastră aduceți în vedere pe cel mic, pe Alexandru, nu?
Da.
Și îmi dau seama că în momentul ăsta, atunci când vorbiți despre Alexandru, în ochii dumneavoastră sclipește ceva. Îmi dau seama că, printre altele, el este poate primul motiv pentru care vă doriți să continuați să trăiți, chiar dacă probabil boala dumneavoastră sau dizabilitatea dumneavoastră poliomielitar putea să aibă întorsături neașteptate. Așa cum spunea și mai devreme, vă doriți să ajungeți dumneavoastră când el va avea 14 ani, apoi de ce nu să-l vedeți și la majorat și cu ajutorul lui Dumnezeu să-l vedem și când va avea nuntă.
Asta înseamnă să am 90 de ani, cel puțin. Asta e o vârstă. Probabil că la nuntă la Florin Alexandru o să fie simplu. La mine mușețel și pâine prăjită.
Iată, dragi ascultători, că viața de familie este una dintre cele mai puternice motivații pe care le poți avea într-o viață cu dizabilități. Și iată că în această seară domnul Nicu ne-a arătat faptul că viața cu dizabilități este o viață cu dizabilități atâta timp cât tu te lovești de aceste probleme. În momentul în care vei trece peste și vei începe să te vezi pe tine însuți așa cum te văd alții și vei găsi motive suficient de puternice pentru a putea să treci peste și familia însăși va deveni o motivație pentru tine, viața ta va începe să fie din ce în ce mai frumoasă. Domnul Nicu, în încheierea acestui program aș vrea să vă rog să dați câteva sfaturi ascultătorilor noștri și sunt sigur că printre cei care ne ascultă sunt și persoane care împărtășesc aceeași dizabilitate, să spunem, ca și dumneavoastră, poliomielită. Care ar fi sfaturile pe care în vasta dumneavoastră experiență le-ați acumulat și ați putea să le împărtășiți cu ascultătorii noștri?
Nu știu dacă îmi pot permite să dau sfaturi, că nu e bine să judeci pe nimeni. Dar trebuie să încercăm prin credință, prin speranță și prin iubire să depășim tot ce se poate, atât cât se poate. Pentru că, să nu uităm, suntem totuși trecători pe pământul ăsta și tibetanii spuneau că pământul este penitenciarul universului. Deci, eu mă gândesc uneori la faptul că dacă n-aș fi avut această poliomielită, poate că nu-mi plăcea nici teatru, poate că nu-mi plăcea nici sportul. Eram așa cineva care trecea așa pe cărările vieții fără niciun fel de gând. Așa, s-ar putea ca planul cu P mare al marelui ziditor să fi fost pentru mine acesta, să am o infirmitate, să încerc să o depășesc. Acum, de exemplu, nu mai am niciun fel de complexe de inferioritate. Cine râde de mine, ea spune foarte simplu, hai să alergăm 2 km. Sau, eventual, hai să vedem dacă știi ceva de Tudor Arghezi, de Eminescu. Bănuiesc că nu m-aș descurca chiar rău. Foarte bine nu, dar rău nici atât.
Iată, dragi ascultători, că vine un moment în viață în care putem să spunem că am primit un dar de la Dumnezeu în momentul în care am primit o infirmitate. Nu pentru că trebuie să ne complacem cu această problemă, ci pentru că de multe ori infirmitățile noastre, dizabilitățile noastre, scot la iveală lucrurile pe care le avem, dar nu le prețuim. Iată că în această seară domnul Nicu ne-a arătat faptul că o infirmitate poate fi depășită dacă ai motivațiile necesare și o infirmitate poate să fie o binecuvântare în momentul în care o privești și te bucuri de avantajele pe care această dizabilitate ți le oferă. Domnul Nicu, vă mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat în această seară să fiți împreună cu noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, pentru că ne-ați urmărit în această seară și pentru că ar fi păcat să nu profităm de talentul domnului Nicu Popcov, vă las în încheierea acestui program să audiați o ultimă poezie. Poezia se numește Zâmbiți, vă rog, autor George Uba, interpretarea domnului Nicu Popcov. Până la o nouă întâlnire cu emisiunea Nu e singur, Daniel Constantin de la microfon și Laurențiu Bugan din regia de emisie vă urează audiție plăcută și o săptămână liniștită.
Înainte de a pleca acasă, să facem ultima fotografie. Îmbrăcați-vă cu haina stăpânului și luați-vă fiecare crucea și cartea. Ridicați-vă mai sus fruntea și legea și strângeți lângă voi pe-ai casei, așa cum în diminețile de vară florile cheamă gingaș albinele. În spatele vostru așezați-vă faptele, dar nu vă uitați la ele, nu vă uitați la ele până vă veți aranja nimeni să nu vă întunece fruntea și mintea. Fiți atenți, fiți foarte atenți. E posibil, ba, cred că e foarte posibil să se arunce în voi cu noroi și să strice tot ce ați făcut în acest loc de tranziție. Vă rog frumos, rămâneți totuși pe poziție și nu uitați. Zâmbiți, vă rog, mergem acasă.